Ne sirasi kɔrɔ in bolo barika ka gosi sigi tɛ se ka mali finitigiw nɔrɔ bila
munna an ka armée yɛrɛ tɛ taa sigi sɛbɛsɛbɛla kɔrɔ an ka fɛnw installé yen dɛ kabini waati jan k'u kɔnɔ u bɛɛ bɛ ka base de sigi an yɛrɛ ka mɔgɔ yɛrɛ kana guwa yen na hali dɔɔni olu tɛ bɛnkan nasirala olu kɔni bɛ dɔrɔn pour que ka an ka armée yɛrɛ ka a déstabilisé olu de b'o bɛɛ kan an ka armée yɛrɛ de siran kojugu malikaw ma min faamuya olu ka laɲini tɛ ka fɔ ka mɔgɔ gɛn ka bɔ yan ko jugu gɛn olu ka problème bɛ k'anw lafili ko in nɔ k'anw kɔnɔ guwa ko in na donc n'olu m'o baara kan ka kɛ en réalité malidenw bɛ tigɛ yɛrɛ ko ko nakan la dɛsɛ an sɛbɛn sira de don an yɛrɛ man ka sɔn a ka kɛ yɛrɛ ɔ nka u b'a kɛ parce que mɔgɔ feereba jugu bɛ feere bɛ sanba jugu kɔnɔ min san
faso jamatɔnw na tout compris kuma lasela Adama Bɛni Jara ale b'a ye ko nin ye buguri kɛtɔ ye malidenw ɲɛla de
an bolo farasi tɛ mali jamana kɔnɔ ka sabiri 10 janvier 2013 janvier 6 ani kalo 7 ka jan kama chaque fois n'u ka ŋaniya dɔ bɛ ne bɛ ka taa kɛnɛmaya u bɛ ɲɛtura ta u bɛ fara kura ta u bolo naniya la sisan u b'a bolo de biri a hakili de la kuma o kuma u bɛ fɛn dɔ kɛ kɛnɛ kan walasa k'u ŋaniya min bɛ dibi la ka se k'o dogo anw na k'a kɛ i b'a fɔ an kanu b'u la ne t'olu nana ka na an dɛmɛ réellement ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ 2011 olu de ye nin mɔgɔ kelen ta magasin ninnu réseau fi ka bɔ o la kalo saba o kɔfɛ n'o ye 17 janvier 2012 an ka gɛlɛya wulila o ka bɔ o don na ka se bi ma don o don bɛ ka kɛ olu ka ŋaniya juguya ani min juguya taara o bɛ ka dan kɛnɛmaya fɛ mɔgɔw ka fɛn kelen dɔrɔn ma soso o tɛ se ka sigi fagalan dilan.
politigi cɛbagaw fana n'u ka faamu cogo don a ko la. dɔgɔtɔrɔ Fatɔrɔma Togola ye DPM politigi tɔn ɲɛmɔgɔ ye.
n'i y'a ye mɔgɔ bɛ ka dusu don a la parce que faransi armée min b'an fɛ o m'u jɔ u jɔyɔrɔ la. mais kɔsa in na u ka assemblée yɛrɛ y'u interpellé pour que maliyɛnw ka dɔn ko hali n'u y'u ka base jɔ gosi k'u bɛna baara daminɛ parce que u ka assemblée y'u interpellé et que aujourd'hui an ka mali armée bɛ position min na. vu l'accroissement du barricisme gosi dun ye carrefour de ye. ni ne bɛ se ka bɔ gosi fɛ à partir d'un songo burkina bɛ se ka bɔ gosi fɛ. grand nord fana bɛ daminɛ sugu dɔ ye gosi fana ye. carrefour sugu dɔ bɛ yen. parce que ni barikami ka base jɔra yen. avec la surveillance de l'armée malienne. Donc, les boulots, quand ils dansent aujourd'hui, pour la présence Mali qu'on a dit, à ce qu'à Fouibo, en Asaya, ni Bandia, à ce qu'à Fouibo, là. Mais nous, à Soro, parce que, c'est le seul fait, il faut qu'il y ait un rien de Makoro. Nous, à Soro, nous, nana, nous, on a parlé avec le Kremlin, Mali, et nous, on a aussi dit, bah, c'est créé, pour le courant, mais nous, on a voulu, pour nous, pour le moment, il y a une armée qui a fait un Soro. Armée, nous, on a eu, il y a une armée qui a fait, il y a le don, il y a une armée qui a fait, il y a une armée qui a fait, il y a une armée qui a fait, il y a ale bɛ mɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. tubabuw bɛ na min kɛ gosi f'u k'a faamuya. u ka don a kɔnɔ quoi olu de ka kɛ a kɔlɔsibagaw ye. u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka an ka armée équipée hali bi.
barikani ko a bɛ na wulikajɔw ninnu kɛ ka gawo lamini lakana. lamusa sangare kati voa bamara.